ikusita ikasi ekimena izango dugu izpide datozen minutuetan. Bilboko udalak antolatzen duen ekimena da, Mimo Handiz antolatutako programa. Helburu argia du programa honek, familia bidezko euskararen transmisioa sustatzea eta aisialdian euskararen erabilera indartzea. Horretarako aurrek eta familiek elkarrekin jolastu, abestu, sortu eta esperimentatzeko aukera izango dute giro gozo eta divertigarrian. Aurtengo edizioan gainera, zaintza izan da, ardatz nagusia eta makusi pertsonaia lotu ditu saio guztiak. Ostiralean bukatu zen ikusi eta ikasi egitasmoa. Bilboko udaleko euskara zinegotzia izan dugu gurekin, Eider Inunziaga, ikusi eta ikasi programaren azken emanaldia dela aprobetzatuta. Ekimen hau Bilboko familiei zuzenduta dago, eta euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea etxe barruan zein aisialdian du helburu. 0-9 urte bitarteko aurrentzako eta haien familientzako 64 saio eskaini dira. Aurten Bilboko auzo ezberdinetan, tailerrak, ikuskizunak eta esperientzia parte hartzaileak uztartuz. Programak bi atal nagusi ditu, altzoan txikienentzat eta familian gainerako adin tarteentzat. Gaur ekimen honen balorazioa egiteko eta etorkizuneko erronkez hitz egiteko aukera izan dugu Eider Inunziaga euskara zinegotziarekin batera.
Bueno, guretzat ikusi eta ikasi da, bueno, aipatu duzun bezala, programa egonkorra, oso arrakastatsua, beti, bueno, pues izena emoterakoan familiek, bueno, pres daude eta beti ba korrika baten egiten dute eta bueno, pues guretzat oso positiboa da, ez? Modu erraz batean heltzen garelako bai umeengan eta bai gurasoengan ere eta gaur ikusi dugun bezala baitit eta mumengan be bai eta bueno, pues halako gaiak be jorratzen ditugules, ba familia eta lagunen arteko harremanak lantzen dira.
Eta urte osoko ekimena da, ez? Hau da, tailerrak, gaur bukaerako antzerkia izan da, euskan denetarik, ez? Biltzen du, topaleku bat ere ukidezaten familiek.
Hori da, aipatu duzun bezala, hainbat gai jorratzen dira, bai eskulanak, margogintza, adin desberdinetako umeak erakartzeko eta Bilboko barruti guztietan egiten dugu. Guretzat hori, bueno, pues indargune bat da, auzo guztietara eramaten ditugula egitasmoak eta, bueno, pues azken finean auzo guztietara eramaten dugula euskara modu ludiko eta atsegin batean.
Eta biztan da, horren beste urte mantentzen bada da, ba bueno, jendeak ere eta familiak gustora hartzen dutelako, ez?
Hain zuzen, be, bueno, pues, gaur ikusi dan bezala amaierako ikuskizunean, tope egon da, aretoa, eta horrela egoten dira saio guztiak, ez? Gozada bat da, gu normalean, Bilboko udaletik joaten gara, lantzien behin bat edo bestea ikustera, eta familiekin be, ba, bueno, pues, parte hartzen dugu, aldogun einean, eta pues, da, marabila bat, oso eskertuta gaude, Tauparekin be, antolatzaileekin, ze urtero, ba, zeu zerbarria sartzen dute, txertak eta hor berrikuntzak txertatu egiten dituzte, eta hori eskertzekoa da, pues jakingura hori mantenduteko eta familiaren interesa ba bizirik irauteko.
Bueno, imaginatzen dut datorren ikasturterako ja begira, ez? Hori ere prestatzeko.
Hori hain zuzen beia iraian hasiko gari ez martxan eta bueno, pues hori oso gogotsu, ilusio handiagaz eta bueno, pues gure helburua danon helburua dales euskara sustatzea eta bueno, kale guztietara, plaza guztietara eta kasu honetan udaltegi guztietara, ume eta familia guztietara eramatea. Pues, alde horretatik oso posik gaude.
Badira mota askotako emamak, gozoak, zimurtuak, askarrak, borrokalariak, sofan egota gustoko dutenak, musuak sonuz ematen dituztenak, errebeldeak, ezagutu ez ditugunak, baina badakizkiuk beraien izenak, nuja jo ziren, beraien nahiak, beldurrak, beraien istorioak.
Eida beren amama irrifareanen ondare antzeslana ikusteko aukera izan dugu Otxarkoako udaltegian, ikusi eta ikasi egitasmoaren azken emanaldian. Istorioak Lea izeneko protagonista celebre eta ameslaria aurkezten digu. Bere lagunek amamaren gandik jasotzen dituzten musuak, kontuak eta bokata erraldoiak desiratzen ditu. Eta berak ere alako amama berezi bat aurkitzeko ametza dauka. Bidaia hunkigarria eta divertigarri baten bidez, Lea hanemenka ibiliko da mama, amatxi, amona, jaia edo abuela baten bila, eta etzigabe eta ilusioz beterik. Bidean, antzeslanak belaunaldien arteko loturen garrantzia azpimarratzen du, amonek transmititzen dituzten maitasuna, jakinduria, pazientzia eta zaintza balioan jarriz. Ugaitz Alegria da amama antzeslanaren zuzendaria. Eta berak ekarri dizkigu antzeslanaren nondik norakoak.
Bai, Lea bizira amakin bakarrik, eta berak dauka premia edo beharra sentitzen du amama bat izateko. Izan ere ikusten duelako eskolara joaten denean eta gainentzeko ikaskidek eta ba, mamak dituztela, eta ba, eskolatik izatezerakoan ba, laguntzen dute musikara eramaten, igirilekura eramaten, bokatak hartzen, ez dakiz, eta bueno, ba, berak ere ba, premia edo nahi hori badauka, eta esan bezala amakin bakarrik bizira, ba, eta, bueno, beharra deuka, ba, amak ere lan egiten duelako, eta, bueno, beste norbait nahiko luke izan, eta mama dauka referentetza, eta, mama bat izango banu, mama bat izango banu, eta horrekin dago tematuta. Eta lako baten, ba, amama baten bila hasiko da, egiten ditu lako trikimaiu ezberdinak, eta mama ezberdinak bilatzeko, agertuko zaizkio balizko amama posible batzuk, ez direnak oso eredugarriak, behar bada, eta ez ditunak berak ere gustoko zerien ez konturatzen da eta ez direla beretzako onak eta proposak direnak eta muzin edo uko egiten dira hauei. Eta lako baten, ba, bueno, ba, bere kasketaldi edo arzerraldi horren barruan, alako baten agertuko da pertsona bat, dala euren auzokidea dana, hori da, iztiar da euren auzokidea, eta honek esango diona da, ba, bueno, aurrean daukasun azerraldiak kenduko batzen aurrean daukasun gauzak ikusten atziko zinateke, eta hor behar bada jabetuko zinateke, ba, azerraldia edo kasketaldia kenduzkero, ba, ikusiko zen duke zer daukasun aurrekaldean. Aurrekaldean da, ba, esango duguna, iztiar auzokidea, eta, bueno, ba, hor txiltiko duguna, bai.
Amama, irrifarreanen ondarea ez da soilik umentzako antzeslan bat, antzeslanak gogorazten digu denok dugula, tximeletek bezala, zerbait ederra bihurtzeko gaitasuna.